Belarus ini saya akan kasih Zimbabwe ini sedang kosong pun saka walau cuaca apa langkah tinggi seru nak jalan dan tidak kini tak kamu alakan itu tinggi saya ke Europe alakan itu tinggi saya ke Amerika nak dah kosong yang kosong saka Zimbabwe tadi sini ini ada ni nak kita akan itu tinggi saya susah.
Iyo Zimbabwe acho ino wanao chipi chuli richa ino bata mukama wayo ne Belarus.
Saka Belarusu zvachaka itarisa simba ravo rakawandira pakugadzira zvishandiswa zvemumasekitori emuminda zvakaenderana nematractor zvakaenderana nemapivot. Saka Zimbabwe iri kukurudzira izvezvi pari zvino kuti agriculture yavo ive inovekwirira pamusoro ndosaka vari kunyanya kuendawo kuna Bhanya nokudoko zvirango zveupfumi zviri pana Zimbabwe havakwanise kuenda kune mamwe kune dzimwe nyika dzekunze. Saka Belarus inokwanisa kupa Zimbabwe kutengesera Zimbabwe zvinhu zvaisina muno muZimbabwe.
Ndopedzisirawo ndichitarisa kuti ihwo ukama hwenyika mbiri idzodzi tichitarisawo nyaya dzekuti Belarus inonzi inodyidzanawo nana Russia zvakanyanya kuri kuitika hondo nezvimwe zvakadaroko humire papi?
Nokuda kwezvakamboitika kumashure inonzi history pakati penyika idzi kunyanyanyanya Russia Zimbabwe kana muchirangarira nguva yehondo vazhinji vainotrainwa kuRussia saka marelationship yavo ukama ihwohwo hwakasunga huripo saka unoramba uchienderera mberi and unokurudzira inonzi trade kutengeserana kwezvinhu between countries of which ndizvo zvinokurudzirwa mune maeconomies ese kuti trade between countries ngaive inowanda. Isusu hedu hatisati tanyatsoziva kuti zviri kuenda kuBelarus zvacho zvii asi tinongokurudzira kuti kutengeserana panyika ngazvive zvinowanda nokuda kwemarelations zvinova nyore havazoverarisa dhetod kune zvinhu zvakawanda kunzi ngatitarisei credit rating yenyu ngatitariseiwo kuti mari kana tikadzifambisa dzinofamba here asi nokuda kwemarelationship ariko izvi zvinenge zviri nyore kuti vaite zvobva zvangogadzirika ipa.